În fiecare toamnă, cam pe vremea aceasta aproximativ, cu ceva mai devreme sau ceva mai târziu, totdeauna Biserica Ortodoxă se citește acest fragment din Sfânta Evanghelie de la Luca, cuprinzând pilda semănătorului. Se potrivește să vorbesc despre semănat și semănătură și semănător toamnă. Cel care seamănă în Sfânta Evanghelie este însă Dumnezeu. Și pilda urmărește soarta seminței pe care semănătorul o aruncă în sufletele oamenilor. Oare nu în toate cele patru cazuri sămânța este bună? Doar în cel de-al patrulea sămânța ajunge la rodul acela însuțit care răsplătește osteneala semănătorului. Oare numai sămânța ajunsă în loc bun este bună? Oare cealaltă sămânță care cade lângă drum, în loc pietros sau în mărăcini, nu are în ea germene viu? Nu este ea în stare să încolțească? Nici vorbă. Vedeți că parabola urmărește soarta seminței și ne dăm seama că în ea e putere de germinare. Ea este îndestrată cu puterea de a fi vie și a ajunge la rod. Dar nu poate singur. Iată, cuvântul lui Dumnezeu nu poate singur să ajungă să rodească în sufletele oamenilor dacă omul nu-i oferă culcușul cald și hrana necesară creșterii, coacerii, rodirii. Oare cum o fi privind semănătorul când vede cât jaf se face cu sămânța? Cum o fi privind doare semănător? Că noi nu mai semănăm acum când semănăm așa din mână, ca sămânța să cadă și pe drum. Noi folosim mașini și trimite mașina numai în pământul pregătit. Așa că decât să eliminăm orice risc, să nu pierdem sămânța. Deci noi suntem atât de grijulii cu sămânța materială când vrem ca din ea să ajungem la recolta de anul viitor, la pâine. Suntem atât de grijuliți să nu avem pierde. Ori iată că Domnul Cerului și al Pământului, punând această parabolă, dezvăluie această deschidere a Lui pentru tot Pământul, pentru orice fel de suflet. El nu face o debire între cuvântul, adică între sămânța pe care l-o trimite să încolțească și care se întâmplă să cadă pe loc pietros. Sau lângă drum și o mănâncă păsturile, sau în locul acela pe care le dă bujăspinii. El nu face deosebire. Șansa lui o oferă tuturor. De acest lucru ar trebui să fie. De această șansă, de această ușă deschisă, de această privire plină de înțelegere, de acest har care se dăruiește fiecăruia. Poți oare să-L acuzi pe Dumnezeu că e rău cu tine? Când El e atât de generos și dă-ți ție celui care te-ai pregătit și ție celui care nu te-ai pregătit, deopotrivă, șansa să crești și să rodești și să te împlinești prin acest rod. Toată vina o purtăm. Sămânța care e pusă în noi nu este deosebită de la unul altul. Sămânța care e pusă în noi ca să ne mântuim este la fel de vie, la fel de puternică, la fel de îndestrată ca să ajungă la coacere. Pământul pe care noi îl oferim este însă diferit. Iubiți credincioși, uitați-vă cât de greu crește un om. Cât de greu crește un om. Cine are copii și îi îngrijește de mici, îi vede mari. Și dacă își aduce aminte cât a investit până când l-a făcut pe copilul ăla mare ca să-l pună pe picioarele lui, nu numai să poată merge, ci să poată sta în societate pe picioarele lui independent, să fie capabil să-și întrețină o familie și să ducă curg la acesta, curge de aceasta vieții mai departe, prin copiii lui, prin nepoții lui. Ca să ajungă la această maturitate biologică și socială, cât să investește într-un om? Într-un om fix. Într-un om de ăsta obișnuit de toată ziua. Ani de răbdare, ani de grijă, ani de atenție și de suflet mult, iertător, înțelegător, din partea părinților, din partea societății mănânci. Contemporanii înșiși au grijă de generația care crește, o îngrijesc, dacă nu o îngrijesc, n-are societatea viitor. Ca să ajungă un om, și omul respectiv când ajunge mare, îți bate joc. Îți bate joc. El se simte dintr-o dată stăpân de o avere, care e viața lui, trupul lui, mă rog, destra lui, el însuși, persoana lui. Și face ce vrea cu lucrul acesta. Și dacă urmărești din punct de vedere sufletesc creșterea unui om, vei vedea că după ce omul a ajuns matur la vreo 20 ceva de ani, și urmărești cât de greu crește lăuntric, incomparabil mai greu decât a crescut el fizic și biologic și social. Creșterea lui lăuntrică este atât de greoaie, atât de încetinită și cere atâta investiție și atâta răbdare încât te îngrodești de această taină până la urmă a ființei umane, care atât de greu te lasă și creșterii și coacerii și maturizării lăuntrice. La creșterea sufletească sunt chemați, desigur, și oameni ca să vedem. Pedagogii maturității, preoții bisericii, destinul însuși intervine și peste toate bunul Dumnezeu care să-și așteaptă și inventează mereu și mereu șanse noi, posibilități noi, deschide drumuri după ce omul ce l-a închis singur, că omul general își închide drumurile. Ușile, toate, nu-și mai lasă niciun loc de ieșire. Și Dumnezeu inventează, El e creator, și inventează, și creează, și deschide noi posibilități, unor prin boală, unor prin suferință, dar totdeauna tindind spre salvare, tindind spre lumină, spre rezolvare. Mereu și mereu, ca omul să crească. Și de multe ori ajunge omul bătrân și aproape n-am nimic. Eu, dacă mă uit la mine, și o zic așa, ca să nu pară că vă judec pe dumneavoastră. Dacă mă uit la mine, la vârsta pe care o am, cât de greu am putut face niște pași dacă i-am făcut. Mi se pare mie că i-am făcut. Nu știu dacă Dumnezeu îi consideră. Și fiecare cred, dacă vă uitați la dumneavoastră, vă dați seama la maturitatea biologică și socială. Ce-am adăugat? Ce-am adăugat? Cu ce te lauzi? Cu ce te-ai putea lauda dacă în momentul ăsta ai murit și te cântărește Dumnezeu? Cu ce te lauzi? Ce ai dobândit tu? S-ai putut transforma temperamentul de pildă? Ai putut, dacă ai avut neșansă unei familii ticăloase și ai învățat pe tia și de sprâul, te-ai putut corecta singur? Ai fost un om iute la mânie, un om rău, te-ai putut face bun în 30-50 de ani de viață? Ai putut schimba din tine ceva? Ai putut îmbrânzi ceva din pornirile care, izolite din părinți, izolite din moși, strămoși, ce ai schimbat din asta? O să ne dăm seama că foarte extrem de mult. Și atunci când pilda asemănătorului se citește în fața noastră, ne simțim în niciun caz sămânța căzută în pământul. Ne simțim undeva în celelalte trei cazuri, în primul, al doilea sau al treilea, adică dintre aceia în care Dumnezeu tot investește răbdare și grijă și multă, multă așteptare, pentru ca poate, poate, încă ceva, încă ceva, măcar un lot chinuit, să iasă acolo din sufletul nostru, din viața noastră. O autodepășire cât de mică, să scriem în viața noastră, dacă nu la 30 de ani, măcar la 35 de ani. Dacă până atunci nu ai reușit, măcar poate la 40, măcar la 45, măcar la 60, măcar la 70, măcar pe pragul morții, cu o părere de rău, cu o judecată sănătoasă, măcar nu ceva, să se vadă că investiția lui Dumnezeu n-a fost degeaba și Și că sămânța lui cea vie n-a fost fapt și oferită în sufletul poporului. Ne cumpliți aceste zame și așa prin mare. Cât de greu crește omul fizic, dar mult mai greu crește omul.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, iubiți credincioși, până la amiaza aceasta a orarului pe care îl avem noi astăzi, mai este puțin, deci vom adăuga un cuvânt de învățătură. Cred că de mai multe zile sau poate chiar de o săptămână sau două, m-am gândit că trebuie neapărat, odată cel puțin, să vorbim aici în biserică despre evlavie. Sigur că e un cuvânt din vocabularul bisericesc. Cuvântul acesta, chiar că nu se folosește nicăieri altundeva decât în legătură cu biserica și cu omul credincios. Ce-o fi însemnând asta evlavie? În orice caz, cuvântul acesta determinează ceva foarte important și necesar pentru cele ale religiei. Evlavia se referă la omul credincios. Deci punem evlavie și numim un comportament, de fapt, un fel de a fi. Sau putem zice evlavios și atunci caracterizăm pe omul respectiv. El e un om evlavios. Oare ce cuvinte ai putea folosi care să aibă un înțeles asemănător? Cu vioșire sau cu cernicire. Dar nu chiar, chiar exact. Dar pe acolo, sunt foarte aproape. Cu vioșia, cu cernicia, sunt destul de aproape de ceea ce înseamnă evlavie. Am putea spune chiar că evlavia determinează comportamentul omului religios prin excelență. Deci dacă te-ai întrebat, mă, ce era om religios? Ai să doar spune omul religios că este un om evlavios. Și invers, s-ar putea defini una pe ziua. Dar cu asta n-am mers prea departe. Hai să ne gândim care ar fi opusul evlaviei, dragii mei. Sau nu, mai degrabă, după ce am putea cunoaște noi evlavia? Putem noi cunoaște evlavia? Am putea zice că da, chiar și numim așa un om cu cerni, un om cuvios, un om evlavios. Pe cine numim noi cu cernice părinte, cuvioase părinte? Pe preot, pe călugări, numim chiar așa. Iar deci un om religios spune că e evlavios când? Când are o anumită gestică, un anumit comportament. Îl urmărim în biserică, vedem că intră, face închinăciuni, sărută icoana, face mătrânii, are un anumit fel de a sta în biserică. Ușor înclinat, nu știu dacă ați văzut vreodată o icoană a Mântuitorului Hristos numită de Isis, în care de o parte și de alta Mântuitorul este Sfântul Botezătorul și Maica Domnului. Doresc mult să am o asemenea icoană, să o avem aici în biserică cu toții mare, ea și trebuie să stea cam acolo în partea unde e ieri acum, pentru că din felul cum este fixat Sfântul Botezătorul și Maica Domnului, noi avem permanent am avea permanent în fața ochilor imaginea evlaviei, a cucerniciei, a cuvioșiei. Sfântul Ioan Botezătorul stă cam așa, uite, cam așa stă, înclinat către Mântuitorul Hristos și cu mâinile întinse cerând, dar cu fior, cu seamă, cu foarte mult respect, cu puțin spus respect, cu atitudinea aceea pe care trebuie să o ai față de Dumnezeu, cel atotputernic. Dar totuși îndrăznind să adresezi cuvânt și să-i spui lui Dumnezeu și să vorbești cu el ca cu persoana a doua și să-i ceri ceva sau să-i spui ceva, dar într-o anumită atitudine. Deci și noi am putea, pe un om pe care îl vedem în biserică, făcând gesturi de felul acesta, sau stând într-o poziție corespunzătoare în biserică, asemănătoare cu Sfântul Ioan sau cu Maicii Domnului, spunem, e un om evlavios. Și pentru că, în primul rând, călugării, pe urmă preoții, Când meserie e blavioși, adică meseria e obligă să fie blavioși, noi îi și numim. Cuvioase părinte, prea cuvioase părinte, n-a prea cuvioase părinte, cucernice, prea cucernice părinte, așa-i numim. În sensul că ei încrucitează cumva chiar pe meseria lor evlavia. Dar iubiți din ce oși poate ci sunt teatralism? Păi ce nu pot să intri în biserică, două închinăciuni, să nu Sicoana, faci a treia, te duci acolo, faci metanii, faci de toate, dacă nu ieși în suflet. Deci numai gestica exterioară, după care noi zicem, e blavios, părintele, e blavios, fratele sau sora, e blavioasă. După aceste criterii ne putem înșela, pentru că dacă gesturile nu au și un anume sentiment, o stare sufletească, specifică, greu de definit, evlavia nu este reală, este o evlavie trucată, jucată, teatrală, ea nu duce nicăieri. Ea păcărește numai pe cei din jur, dar pe Dumnezeu niciun caz nu păcărește. O evlavia este instrumentul nostru de lucru prin care putem ajunge cu toată ființa noastră, cu trup și suflet, cât mai aproape de prezența lui Dumnezeu. Omul evlavios e cel pentru care Dumnezeu e prezent. Uite că deja am făcut un pas și am putut spune ceva adevărat. Omul evlavios e acela care se poartă corespunzător cu o prezență efectivă a lui Dumnezeu în fața lui. Deci, o religie fiind vorba de Dumnezeu și de strădania de a te apropia de Dumnezeu, fără evlavie n-ai nicio socoteală. N-ai niciun rost, niciun loc, nicio socoteală, niciun rost, nu ai nicio noimă să fii în religie, așa zicând om religios în ghilimele, și tu să nu fie evlavios. Dacă nu ești evlavios, înseamnă că pentru tine Dumnezeu nu e o prezență care să te înfioare, care să-ți ia de gândit, care să-ți ia emoții. Poți să fii biserică și fără asemenea emoții și fără un asemenea sentiment? Cum să nu? Cum să nu? Foarte des. Și în cazuri foarte dese. Deci cu mulți oameni se întâmplă lucrul acesta că stau în biserică fără un sentiment corespunzător de evlavie. Fie că vin pentru predica părintelui Logan, fie ca să o laude sau autocritice, fie vin doar ca să facă un act social, fie că n-au ce face acasă sau s-au învățat în felul acesta, adică pot veni în biserică așa, ca să fim aici la oaltă. Dar evlavia începe acolo, repet, unde stai în biserică și prezența lui Dumnezeu este un lucru de care nu te îndoiești. Nu prezența lui Dumnezeu în biserica patriarhală din București sau în catedrala Sfânta Sofia de nu știu unde. Nu, ci prezența lui Dumnezeu în aceeași biserică în care ești și tu, în altar, deasupra altarului, parit din preajmă, pe deasupra, în gânduri, în afara titlurilor, nu știi. Dar e o prezență care te obligă la o atitudine specifică. Poți cu Dumnezeu să te iei de piept? Poți striga lui Dumnezeu, poți porunci lui Dumnezeu, poți să stai în fața lui Dumnezeu așa cu pieptul rotund? Hai, Doamne, să vedem care are pieptul mai zdravă. Poți să faci treaba aceasta? O poți face cu un om? Eventual. Dar în fața lui Dumnezeu, dintr-o dată, te amuiești puțin, te îndoi, ridici privirea, desigur, ca să te rogi, nu? Ridici privirea, te uiți în sus, dar undeva zici, măi, parcă te simtește ochiul lui Dumnezeu, te fixează. Și în firea lui iertătoare, a tot cuprinzătoare, nu se poate să nu te umilești, nu se poate. Știindu-te cât ești de urâtor, cât ești de rău, cât ești de indiferent, cât ești de rece, nu se poate ca acest ochi al lui Dumnezeu, care deocamdată nu este de judecător, este ochi totuși îngăduitor, răbdător, așteptător, cum spuneam. Nu se poate să te impresioneze. Ce nu mai poți sta de el? Nu mai poți sta indiferent. Nu mai poți sta oricum. Nu mai poți sta ca la teatru. Ce teamă. Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, sau de câte ori nu zicem noi cuvântul acesta frică, teamă, aici în biserică. E vorba de sentimentul, zicem noi cu cuvântul, de proximitate, apropiere, nenijotite a lui Dumnezeu, Senior. Și atunci ai o stare sufletească și o gestică corespunzătoare. Iubiți credincioși, acesta e un limbaj. Până să-l trăiești și să-l descoperi singur, e un limbaj. Și limbajul ăsta se învață. Unde se învață? Lângă mama, lângă tata, lângă bunica, lângă bunica. Se învață, sigur. Se învață mergând la biserică, se învață îngenunchind lângă părinți la rugăciune. Îți pui problema dacă gestul evlaviei și atitudinea evlaviei nu le-ai învățat când ai fost mic, pentru că părinții tăi au fost atenți. Sau indiferent. Adică nu s-au rugat, sau foarte rar s-au rugat. La biserică nu au mers decât la Paști și la Crăciun. Tu n-ai învățat evlavia. Și ajungi om mare. Te căsătorești și tu. Ai familie. Ai și tu copii. Dar tu evlavia n-ai învățat. Nu. Deci să nu vi se pară că asta răsare de la tine. Oricui este dată posibilitatea să devină religios și evlavios, dar dacă nu vezi, șansele tale sunt foarte puține de a fi. După ce ești matur, dacă vrei să înveți evlavia, vei repeta prezența la biserică. Vei reface experiența aceasta de a sta la Sfânta Liturghie. De nenumărate ori și vei încerca gesturile exterioare nu știu de câte ori. Și până când vei simți și străpungerea de inimă necesară, care dă cu adevărat, starea de evlavie va trece foarte bine. De ce vă spune în legătură cu predica de la Sfânta Evanghelie? Cât de greu crește omul, cât de greu învață omul niște lucruri. Cel mai ușor le învață când e mic. Dacă nu le-a învățat când e mic, e foarte greu să le deprindă când e mare. Nu are timpul lor. Să mai dau exemplu pe domnul Coman câteodată, că vreau să-l spun aici alături de mine. Că dânsul merge cu mine la persoană. Și știe de probate, pentru că comentez de fiecare dată, după ce am fost într-un loc, a fost o